Přeji vám příjemný středeční večer, dámy a pánové. Vítám vás na 26. webináři z cyklu akutních střed, který bude jmenován funkčnímu hemodynamickému monitorování. Je mojí velkou ctí přivítat zde řečníka, který je zároveň otcem zakladatelem konceptu akutních střed, pana profesora Honzu Beneše z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnice v Plzni, který se tohoto tématu ujal. Ještě předtím, než panu profesorovi předám slovo, tak bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Pro ty z vás, kteří tyto pravidla neznají, tak celý webinář je nahrávaný. Po skončení naleznete jeho záznam na našich webových stránkách akutně.cz. Své dotazy můžete klást kdykoliv v průběhu webináře prostřednictvím platformy Slido. Je to velice jednoduché, napíšete si do vyhledávače www.slido.com a vlastně, když vám vyskočí příslušná webová stránka, tak tam do kolonky napíšete AS jako akutní středa 26, což je naše pořadové číslo, pořadové číslo dnešní akutní středy. A budete vpuštěni do diskuzního prostředí, kde můžete klást vaše dotazy. Po skončení webináře já dotazy položím panu profesorovi a on vám na ně rád odpoví. Co se týče přenosu tohoto webináře, tak pro ty z vás, kteří se zde nestihli připojit, tak streamujeme tento náš virtuální prostor živě na stránky akutně.cz, takže lze nás sledovat i tam. To je z mojí strany vše a nyní již mi dovolte předat slovo do vzdálené Plzně. Honzo, je to tvé.
Romane, děkuji. Děkuji moc za pozvání, které vzniklo tím, že jsme se ptali, co byste chtěli jako posluchači slyšet. A musel jsem se tedy ujmout já tématu, kterému nerozumím, ale naštěstí jsem měl řadu studijní literatury. Takže já jenom předešlu tím, že v nedávné době byly publikovány minimálně dvě práce, které bych rád ukázal, tak abyste je viděli. Nechci dělat reklamu, ale jsou to dvě knihy, které se věnují monitoraci, které se věnují funkční hemodynamické monitoraci a myslím si, že stojí za to minimálně tu českou verzi si pořídit, pokud se člověk našemu oboru věnuje. Takže my bychom se měli tedy dneska věnovat problematice funkční hemodynamické monitorace. Pokud samozřejmě mám mluvit k tomuto tématu, tak sluší se vyjádřit, že je zde jistá forma nějakého konfliktu zájmu, protože té problematice se věnují dlouhodobě a samozřejmě tím, že člověk v tomto prostoru bádá, tak se samozřejmě setkává s tím, že testuje, řekněme třeba tak jako naše pracoviště, testuje různé přístroje pro jednotlivé firmy a takže je tady nějaký, řekněme, konflikt zájmu, ale na druhou stranu já musím říct, že jestli cítím já nějaký konflikt zájmu, když mám hovořit o hemodynamické monitoraci, tak já prostě vnitřně věřím v ten koncept toho, že je to prostředek, který nám dává víc informací o pacientově patologii a umožňuje nám ho lépe léčit. Tak to bych vzal, že je asi ten úplně základní problém, který tam, nebo konflikt, který by tam mohl zaznít. Tak. Pokud mám mluvit o hemodynamické monitoraci, tak se úplně nevyhneme tomu, abychom si srovnali nějaké, řekněme, historické reálie. Ono, když se na to podíváme, tak skutečně už někdy od 18. století jsme schopni díky reverendu Halesovi jsme schopni monitorovat tlak v cévách, v tepnách. Přímo, to byla taková ta skleněná trubice, tak jak vidíte na tom obrázku vpravo. Vstup monitorace tlaku tou jednodušší metodou, to znamená neinvazivním způsobem, ale je až na přelomu vlastně 19. 20. století, to znamená ta metoda Riva-Roči a potom, když Korotkov přidává auskultaci diastoly, to je přesně ten přelom 19. 20. století a byl to Harvey Cushing, kdo vlastně pomohl vstupu neinvazivní monitorace arteriálního tlaku nebo krevního tlaku do použití do perioperačního období. Takže to je v podstatě nějaký zlom, kdy se začíná rozvíjet ta problematika monitorace hemodynamiky a v zásadě krevní tlak byl jeden z těch prvních. Vedle hmatání pulzu byla ta první hemodynamická věc, která se nějakým způsobem u pacientů v anestezii sledovala, takže hmatání pulzu a k tomu tedy monitorace tlaku. A monitorace tlaku je vlastně díky tomu systému Rivaroči-Korotkov poměrně hodně jednoduchá. A už fyziologové v době, kdy byla vlastně začala být uplatňována v klinické praxi, tak poukazovali na to, že řekněme, tak jednoduché měřit tlak, až je to skoro škoda. Naše tkáně totiž nepotřebují tolik tlak jako tok, jak tvrdí Adolf Jarisch, ale ono to není úplně pravda. Ale každopádně pro naše vnímání fyziologie, tak jak se na to díváme, je skutečně my jsme sfigmomanocentričtí. My koukáme na hemodynamiku optikou toho krevního tlaku, protože jsme na to nějakým způsobem zvyklí. Pokud bychom k tomu vzali fyziologii, tak srdce, primární funkce srdce je, že vypudí nějaký objem, nebo chcete-li vytvoří nějaký průtok cévním systémem, a to je to, o čem hovoříme jako o srdeční výdeji. Samozřejmě pro tkáně v podstatě je jedno, kolik proteče krve. Pro ně je důležité, kolik tam proteče erytrocitů a kolik těch erytrocitů má hemoglobinu a kolik toho hemoglobinu má na sobě kyslíku. Když se na to podíváte z pohledu té vlastní tkáně, tak ta vlastní tkáň spíš jí zajímá to, jestli dostala dost kyslíku, než jestli kolem proteklo 2 nebo 10 ml. Ten objem, který srdce vypudí, se samozřejmě potkává s nějakým tím cévním stromem, to znamená s tím systémem cévním. A tím, že jej vyplní a že jej systematicky vyplňuje v té, řekněme, cirkulaci, v těch opakovaných cyklech, tak tím nám vzniká nějaké oscilace a vzniká nějaký tlak. A když se na to podíváme z fyziologického pohledu, tak ten tlak je vlastně to, co umožňuje nějakým způsobem regulovat a usměrňovat, kam organismus v rámci regulace ten průtok pošle. Takže tady v tom případě bychom si z dnešního pohledu asi nesouhlasili ani s jedním tím stanoviskem. Nemůžeme říct, co je důležitější, jestli je důležitější srdeční výdej nebo krevní tlak. Oboje dvoje je extrémně důležité. Ty tkáně zajímá to, jestli oni dostanou dostatečné množství, dostatečnou proporci toho svého výdeje. Ty mladší z nás, tak může být až paradoxní, jak dlouho vlastně trvalo to, že jsme byli spokojeni s tou běžnou monitorací krevní tlak a puls. Pulzní oximetr se dostává v podstatě do klinické praxe až někdy v 70. letech 20. století. Ale z pohledu hemodynamické monitorace je naprosto stěžejní tento moment, to znamená rok 1980, kdy byl vlastně uveden do klinické praxe Swangansův plicnicový kateter. Stojí na tomto místě za to zmínit tady tu práci, kde je pan Froněk, což byl Čech, český fyziolog, který donutil profesora Ganze, aby nějakým způsobem integrovali do systému i pulmonální termodiluci a provedl některé celou řadu na to experimentů. Takže plicnicový katetr na svém počátku má českou stopu, to je důležité si uvědomit. Nicméně v 80. letech zavedením plicnicového katetru do klinické rutiny v podstatě začíná jakási zlatá éra hemodynamické monitorace. Když si to uvědomíme, tak v té době se nám skládá pulzní oximetrie, EKG a skládá se nám plicnicový katetr. Takže se nám otevřela éra, kdy řekněme, fyziologové nebo klinici u lůžka postele byli schopni sledovat, jak na tom pacient je. To spektrum té monitorace bylo strašně široké. No a pokud se na monitoraci podíváme tím klasickým způsobem, tak jak jsme na to zvyklí, tak v podstatě jí máme od toho, abychom sledovali to, jestli náhodou nedochází k rozvoji nějaké patologie. A pokud ta patologie tam je, tak děláme nějakou léčbu k tomu, abychom navrátili se k normálním parametrům. Tady se ukázalo, a v průběhu těch x let od 80. a 90. letech, že přístup prostého sledování hemodynamických parametrů začíná být trošku, řekněme, příliš za hranou toho, co jsou schopni nějakým způsobem klinici zvládnout, těch parametrů, že tam je najednou nějakým způsobem hodně a že se stejně koukají na ten tlak. A dokonce se dospělo někdy až k tomu, že řekněme třeba u plicnicový katetr se hovořilo o takzvaném red cap syndromu, kdy, protože plicnicový katetr u sepse byl placen, lépe řečeno opačně ve Spojených státech, ve chvíli, kdy chtěla nemocnice, aby byl case sepse, septického šoku proplacen, musela zavést plicnicový katetr, tak ten plicnicový katetr byl zaveden, ale nebyla ani sejmuta ta červená čepička, která je na konci, ten red cap. Takže vlastně on byl zaveden, ale nebyl prakticky vůbec tím rozhodováním používán. Takže se ukázalo, že řekněme, to prosté změření nějakého statického parametru a říci si, jestli to je nebo není normální, na to ta klinická zkušenost úplně k tomu nevedla, bylo to relativně hodně robustní. Proti tomu stály školy, řekněme třeba Shoemakerova škola, které využívaly hemodynamickou monitoraci k tomu, aby dosáhly nějakých definovaných cílových parametrů. My určitě znáte Shoemakerovy cíle hemodynamické optimalizace v průběhu operačních zákroků vysoce rizikové populace, která vedla tady v tom případě ty definované cíle, řekněme, u populace pacientů na operačním sále skutečně vedlo k tomu, že se zlepšilo jejich přežití, ale ta populace je strašně omezená. A když se začaly používat tyto parametry, řekněme, u pacientů v intenzivní péči, tak se ukázalo, že přijít s nějakou takovouto optimalizací u pacientů, u kterých už ten kyslíkový dluh, tak jak byl postulován, ten kyslíkový dluh už je založen, ten nemocný už je v nějakém průšvihu a v tom průšvihu už je několik dní, tak dosahování nějakých abnormálních, vysokých cílů už úplně nemá význam a paradoxně možná těm lidem škodí. Takže po 20 letech soužití s plicnicovým katetrem a s monitorací hemodynamiky jsme se dostali do situace, že to jeho užívání významně začalo klesat v čase, až jsme se v podstatě dostali k tomu, že někdy na přelomu tisíciletí byl plicnicový katetr téměř někde na hranici zapomenutí jako věc, která není úplně vhodná. Na druhou stranu, to, že byl plicnicový katetr používán a byl používán poměrně významně po tu dobu, těch 20 let, vedlo k tomu, že jsme mnohem víc pochopili, nebo určitá skupina, řekněme třeba fyziologů nebo těch fyziologicky založených intenzivistů, si významně začala všímat toho, jakým způsobem my můžeme s hemodynamikou a monitorací hemodynamiky pracovat. My jsme prostě dostali něco, co je schopno nám zhodnotit ten srdeční výdej, ale jak všichni víme z fyziologie, tak srdeční výdej má nějaké základní determinanty. A to může být, řekněme, třeba i problém v rámci té léčby, protože my nedokážeme intervenovat srdeční výdej per se, my můžeme intervenovat ty jednotlivé determinanty. Můžeme nějakým způsobem modulovat, řekněme, předtížení, můžeme modulovat preload, žilní návrat, tím, že podáme tekutiny. To je jedna z těch možných, je to taková trošku obsese intenzivistické anesteziologické společnosti, podávání tekutin a suplementace objemu. Můžeme samozřejmě nějakým způsobem modulovat stažlivost myokardu, máme inotropně působící látky a v současné době máme dokonce i mechanické podpory. No a pak samozřejmě máme něco, co je ten takzvaný afterload, tedy dotížení, a je to věc, kterou často nahlížíme pouze prizmatem krevního tlaku, ale na druhou stranu, pokud se budeme více věnovat problematice srdečního výdeje, tak uvidíme, že to není. Jenom ten krevní tlak je nějaký jeden z projevů afterloadu, ale není to úplně všechno, co dokážeme z toho pohledu získat. Takže ta zkušenost nás vedla k tomu, že máme nějaké determinanty, dokážeme s nimi s každou jednotlivě pracovat, ale obtížně to získáme z jednoho čísla. No a tak, jak někdy se říká otcové zakladatelé, tak já jsem tady použil příměr synové zakladatelé a v podstatě ta generace kliniků, která vyrůstala, nebo lépe řečeno byla v té frakci konzultantů v době, kdy se plicnicový katetr zavedl, anebo lépe řečeno monitorace hemodynamiky dostala do širšího intenzivistického povědomí, tak v podstatě po těch 20 letech svých opravdu skvělých fyziologických znalostí, a někdy bych opravdu chtěl mít fyziologické znalosti každého jednoho z těchto osob, tak v podstatě přichází s jakousi revizí konceptu hemodynamické monitorace a postuluje právě ty základy té takzvané funkční hemodynamické monitorace. Staví v podstatě na několika principech. První z těch principů je to, že monitorace jako taková nevyléčí pacienta. A to si myslím, že je každodenní věc, kterou prostě vidíme. Jenom to, že budeme měřit srdeční výdej a uvidíme tam nějaké číslo, se kterým nebudeme nic dělat, nic nevyřeší. A léčebná intervence, kterou spustíme na podkladě znalosti, řekněme, nějaké patologie, tak musí být zacílena na tu existující patologii. To znamená, my musíme mít, řekněme, parametry, které nám budou říkat, co je tam za problém. Pokud budeme mít pacienta, který vyžaduje inotropikum, tak mu nepomůžeme tím, že mu budeme podávat objem. Ale bohužel je to všecko cíleno na nějakém jednom parametru. A v podstatě tyto, řekněme, synové zakladatelé funkční hemodynamické monitorace přichází s konceptem, kdy hemodynamická monitorace by neměla nám poskytnout pouze patologické číslo, ale měla by být využívána ke sledování dynamiky nějakého procesu a optimálně při nějakém pokusném zatížení toho systému. To znamená, přichází v podstatě s nějakým konceptem toho, kdy my provedeme nějaké testovací zatížení toho systému, optimálně reverzibilní, a rozklíčujeme si to, která z těch determinant je v nějaké patologii. Takže oni zavádí do, řekněme, slovníku medicínského pojem responsiveness, tak jak dneska ho třeba známe jako fluid responsiveness, pressure responsiveness. To znamená v podstatě schopnost kardiovaskulárního aparátu pacienta odpovědět na nějakou léčebnou intervenci. Úplně jednoduše v podstatě ten koncept může být demonstrován na nějakém konceptu obecné výzvy, kdy my bychom měli mít nějaký vstupní stav, nějakou udělat si v úvozovkách fotku toho, jak vypadá hemodynamika pacienta na začátku. Pak máme nějakou definovanou intervenci, máme výstupní stav a to, co nás v podstatě v rámci funkční hemodynamické monitorace zajímá, je nějaká změna relevantních parametrů v čase. Úplně nejsnáze si to můžeme přeložit do toho, co známe, což je ten koncept takzvané tekutinové výzvy. Na druhou stranu se musíme bavit o tom, jaké možné ty intervence jsou. A to, co tam zaznělo, je, že intervence, kterou děláme, by měla být specifická pro některou z těch determinant. Tedy v podstatě řekněme třeba intervence tekutinou bude implikovat změnu v preloadu. Případně musí být specifická pro nějaký léčebný přístup. To, co je další důležité, je, že ta intervence by měla být jako switch on, měla by nám umožnit, abychom v reálném čase viděli její efekt. Akutní medicína je o minutách, maximálně o pětkách, desítkách minut a všichni z nás víme, co se dokáže na operačním sále stát během 5 minut. A pokud samozřejmě my máme situaci, kdy podáváme nějakou, nebo děláme nějakou intervenci, provádíme nějaký test a mezi tím dojde k nějaké změně parametrů toho pacienta, protože chirurg něco udělal, řekněme třeba, my podáváme tekutinovou výzvu a chirurg mezi tím pustil tomu nemocnému prostě 200 ml žilou, tak zákonitě nemáme ten efekt. To znamená, my potřebujeme, aby jsme měli, řekněme, nějaké stabilní podmínky a ta intervence musí být rychlá. Stejně tak bychom v zásadě měli mít nějaký switch-off efekt. To znamená, ta intervence by měla být jasně vydefinovanou délku svého efektu a ve chvíli, kdy to vypneme, tak by se to mělo vrátit do normálu. Tady z toho pohledu bychom mohli vlastně ty intervence rozlišovat na dva typy, na nějakou testovací výzvu, kde skutečně máme prostě nějaký switch-on, switch-off, řekněme třeba zvedneme pacientovi nohy a pak je položíme zpátky. Je to plně reverzibilní a my můžeme sledovat prostě tak, jak to přichází. A nebo, tak jak už jsme zmiňovali, řekněme třeba tu tekutinovou výzvu, kdy to je nějaká vlastně léčebná výzva nebo zahájení katecholaminu. Provedení nějaké intervence, která je léčebná, my stejně tak v podstatě můžeme sledovat v tom funkční hemodynamické perspektivě, tak vlastně i jakékoliv zahájení léčby je nějakou léčebnou výzvou a měli bychom k němu přistoupit v tom formátu mám vstupní parametry, zahájil jsem léčbu, mám výstupní parametry a porovnávám, slouží ke zhodnocení efektu té léčby. No a pak je tam, pokud se bavíme o té léčebné výzvě, tak bychom vždycky měli mít na paměti to, že je nějaká doba udržitelnosti, to je takový moderní pojem, ale ta sustainability tam je, protože všichni určitě víme, že když dáme někomu půl litr krystaloidu, tak za nějakou dobu už nám ten efekt může zmizet. Ale to není problematika té preload responsivity. Jo, to už je potom další věc, takže musí tam být nějaká udržitelnost, sledování té udržitelnosti. Druhý faktor, který patří k té funkční hemodynamické monitoraci, je samozřejmě sledování relevantních parametrů v čase. Takže za prvé samozřejmě to musí být nějaký parametr, který je maximálně specifický pro tu determinantu. Ku příkladu, pokud bychom vzali echo a sledovali jsme endiastolický objem levé komory, tak ten bude jasnou determinantou preloadu, přetížení toho pacienta. Pokud se budeme, řekněme, sledovat parametr, který jako parametr třeba tlak při změně objemu, tak už je to přes několik, za chviličku si to ukážeme, je to přes několik v podstatě fyziologických vazeb a nemusí to být zdaleka tak přesné. Takže vždycky musíme najít parametr, který bude relevantní. Druhá důležitá věc je, že ten parametr musíme mít stanovitelný v reálném čase. Ti z vás, kteří třeba zažili ještě plecnicovou diluci, nebo ty, kteří používají, řekněme, PICO, transpulmonální termodiluci, tak ví, že vlastní monitorace, to znamená stanovení toho výdeje, trvá několik minut, protože musíme podat několik bolusů a čekat na to, až proběhnou ty termodiluce. A to samozřejmě nemusí být úplně skvělé v situaci, kdy potřebuju sledovat nějakou minutovou změnu. Takže to, co my potřebujeme, a i díky tomu mohlo dojít k rozvoji těch konceptů funkční hemodynamické monitorace, je fakt toho, že máme dneska k dispozici řadu monitorovacích technologií, které umožňují sledovat, řekněme, v reálném čase, v 20-vteřinovém posunlivém okně, můžeme sledovat to, jak se mění ten, který hemodynamický parametr. To vyšetření musí být opakovatelné, a opět zase dříve se třeba používaly termodiluce nebo transpulmonální termodiluce pomocí indocyanidové zeleně, která znemožnila, aby to bylo během 5 minut opakováno. Jo, takže musí tam být zase nějaká opakovatelnost a ještě lépe pro nás, pokud je tam automatizovatelnost. To znamená, pokud ten parametr je, řekněme, třeba automaticky kalkulován tím přístrojem, nebo dokonce, což jsou ty moderní přístroje, nám umožňují, že nám automaticky kalkulují tu změnu a říkají nám, jaká je procentuální změna, protože často se při těch parametrech, při tom jejich porovnávání, pohybujeme v procentuálních změnách. Nás v tom funkčním hemodynamickém parametru tolik netrápí, jestli to je z 2,5 na 2,8, ale zajímá mě to, jestli ten nárůst je o 10% nebo více. To je to, kde se spíše pohybujeme. To znamená, pohybujeme se v nějakých relativních číslech a je skvělé, pokud máme automatizovatelnost. A když už jsem mluvil o tom, že to je 2,8, tak samozřejmě musí být ty přístroje dostatečně přesné na to, aby posoudili i relativně malou změnu. Protože pokud, řekněme, bude přesnost toho přístroje v půl litrech a já budu chtít mít změnu, která je v 10%, tak jsem samozřejmě pod nějakým cutoff, které ty přístroje umožňují. Takže ty přístroje musí být ve sledování té změny schopné posouzení i malé změny a řekněme, i přístroje v současné době posuzujeme k tomu, nebo ty monitory posuzujeme k tomu, jaká je ta nejmenší posouditelná změna nebo posouditelná přesnost té změny. Jaké ty relevantní parametry tedy můžeme mít? Tak samozřejmě k dispozici máme to, jak jsem zmiňoval na začátku, jsme stigmomanometrocentričtí, to znamená, máme nějaké tlakové parametry a my je určitě nemůžeme z pohledu funkční hemodynamické monitorace zatracovat, protože, tak jak už jsem zmiňoval, jsou pro nás určitou mírou toho, jak můžeme posoudit, jestli máme dostatečný afterload, nebo chcete-li systémovou rezistenci, a nebo, co je modernější přístup, řekněme, jestli máme arteriální, ale jakou máme arteriální elastanci. Je dobré si uvědomit, že ten afterload, tak jak je počítán tou rovnicí systémové vaskulární rezistence, tady je významně zjednodušená, ale tak, jak je kalkulován, tak vlastně počítá s tím, že tam máme nějakou arteriální rezistenci, máme tam nějakou rezistenci kapilárního řečiště a máme tam nějakou rezistenci žilního řečiště. A ty se nám dávají dohromady. A to, co nás nejčastěji trápí, když máme před sebou nemocného, je jeho arteriální tonus a případně kapilární šanty. Takže to jsou věci, které jsou trošičku odlišné a tam se ještě musíme toho hodně naučit z fyziologie člověka. Tak, samozřejmě to, co přidal už plicnicový katetr, ale všechny ty nástupci, tak je samozřejmě monitorace tepového objemu nebo srdečního výdeje, toho vlastního flow. A Ale my bychom neměli zapomenout na to, že jsou to samozřejmě parametry, které určují něco o kontraktilitě, ale důležitým hemodynamickým parametrem je i srdeční frekvence. Na tu někdy zapomínají a hovoří se o třech determinantách. Nikdy nezapomenout na to, že tam je čtvrtá, a to je chronotropie, ten srdeční frekvence je samozřejmě také extrémně důležitý hemodynamický parametr. Pak se přidává celé spektrum parametrů, které jsou vztaženy k přetížení, k žilnímu návratu, k náplni cévního řečiště, chcete-li. Jsou to parametry takzvané volumetrické, kam patří ty, které jsou třeba stanovitelné echem, jako je endiastolická area nebo endiastolický objem, nebo jsou stanovitelné, řekněme třeba transpulmonální termodilucí, jako globální endiastolický objem. Patří tam i parametry tlakové a oni často bývají, centrální žilní tlak nebo plnící tlak levé komory, bývají zatracovány, že neurčují jasně preload. Ale při pohledu funkční hemodynamické monitorace pro nás pořád mají význam. Jsou to pro nás parametry, kdy sledování změny před a po může nám implikovat to, co se v tom těle děje, a neměli bychom je zatracovat. A pak jsou parametry ty takzvaně moderní, ty dynamické, já o nich budu za chviličku mluvit, jako je variace tepového objemu, variace pulzního tlaku, a nebo pro ty, kteří používají echo tak, nebo sono, tak to může být, řekněme, třeba korigovaný průtokový čas měřený buď doplerem v aortě, ale může to být také dopler na arteria carotis. Takže z tohohle pohledu to jsou parametry, které jsou typické pro preload, specifické. No a v poslední době se začínají objevovat ještě nové parametry, zase se o nich potom krátce zmíním, které jsou spíše pro problematiku kontraktility, inotropie, jako DPDT nebo DPMAX, nebo peak velocity, to jsou zase sono parametry, anebo právě parametry, které se zaměřují na elastanci v arteriálním systému. Takže v současné době máme celé tohle spektrum, těch parametrů je fůra, a jak si s nimi poradit, když budeme mít před sebou nemocného. Tak pokud bychom měli teď vlastně si projít ty jednotlivé možnosti těch, řekněme, různých výzev, které by nám měly umožnit zorientovat se při péči o pacienta, tak nelze nezačít tekutinovou výzvou, což je ta typická léčebná výzva, kdy, a v současné době se v podstatě omezujeme na to, že tekutinová výzva je 500 ml podaných během 5 až 20 minut podle klinické situace. A to, co je důležité zmínit, je to, že my bychom neměli, my můžeme samozřejmě se koukat, jaká je změna tepové frekvence tlaku, případně centrálního žilního tlaku, ale nezhodnotíme, zda došlo k nárůstu tepového objemu. Pokud chceme hodnotit tekutinovou výzvu, tak musíme mít nějaké parametry, které jsou ty takzvané flow, to znamená ty preload dependentní. A obecně změna od 10 až 15 % je považována jako pozitivní, adekvátní odezva na tu léčbu, kterou jsme tady v tom případě provedli. Dívejme se na tekutinovou výzvu jako na něco, co je již léčbou. Pokud bychom si chtěli spíše mapovat, pokud bychom chtěli vědět, jestli ten nemocný bude reagovat, a máme trošku strach, nějaké poruchy oxigenační, třeba je tam oxigenační selhání, teď typicky covidový pacient, chceme ho mít radši suchého, tak můžeme si ho otestovat. A pokud ho chceme otestovat menším množstvím, tak můžeme zvolit takzvanou tekutinovou minivýzvu, což v podstatě je aplikace 60 až 100 ml bolus. To znamená klidně opravdu ta jedna 60 ml stříkačka aplikovaná v podstatě v ruce. Ale to, co potřebujeme tady v tom případě hodnotit, pokud bychom chtěli, aby jsme řekli ano, ten člověk bude reagovat, když mu dám tu následnou pětistovku, tak musí mít opravdu relevantní. A to, co se ukazuje, že je relevantní, je buď mít přiloženou echosondu nad srdcem a sledovat změnu VTI, tedy toho velocity time integrálu nad aortální chlupní, nebo mít real-time monitoraci tepového objemu srdečního výdeje. A pokud používám některé z těch parametrů dynamické variace, mohu, a v tom případě mě zajímá, kolik bylo předtím a potom ta variace, a pokud ten rozdíl je kolem, ten pokles je 4-3%, tak mám jasnou implikaci toho, že ta mini výzva bude pozitivní a mohu dál aplikovat, řekněme, tekutinu. Poměrně slavný test pasivního zvednutí nohou má svá pravidla. Tady v té práci Xavier Monet a Jean-Louis Tabul, což je jeden z těch zakladatelů, tak jasně shrnuje ty parametry, které musíme mít, pokud chceme skutečně využít test pasivního zvednutí nohou. A to, co tam jasně zaznívá, je, že pacient na začátku toho výkonu, toho provedení toho testu by měl být v polosedě. Měli bychom vlastně pracovat s celým tím lůžkem a měli bychom ho potom vrátit, a to je právě ta reverzibilita toho testu, a pak si to ještě ověřit. To, co je důležité, je, že máme pacienty, u kterých je to kontraindikováno. Ono totiž v reálné praxi z naší zkušenosti víme, že ten test pasivního zvednutí nohou může být jaksi indikován často, ale ne úplně vždycky lze provést. Je nutné si pamatovat na to, že když s tím nemocným hýbeme, tak musíme odstranit, řekněme, jakékoliv jiné vlivy. To je to, co jsem zmiňoval. Když budete mít chirurga, který vám pustí 200 ml při tekutinové výzvě, tak jste nic nezhodnotili. Stejně tak, když budete provádět test pasivního zvednutí nohou a ten nemocný bude vzhůru a vy tím, že mu hýbnete s nohami, ho třeba bude bolet operační rána, tak jste samozřejmě netestujete preload, netestujete mobilizaci tekutin z dolních končetin, ale testujete jeho sympatickou odezvu. Důležité, na co je, když provádíte ten test, důležité, na co je pamatovat, je poloha monitorovací komůrky toho arteriálního tlaku. A na pracovišti Jean-Louis Tabula tak se používá to, že vlastně ta monitorovací komůrka je fixována nikoli na tyči vedle lůžka, ale je fixována na rameni nebo lépe na paži té osoby, která je monitorována. Je nutné pamatovat, že ten mobilizovaný objem za normálních okolností se považuje za nějakých 500 ml. Ale to platí pouze tehdy, pokud ten pacient nemá bandáže dolních končetin, což je ale poměrně časté. A nebo pokud ten pacient, řekněme, nebá třeba nitrobříšní hypertenzi. V těchto případech ten test pasivního zvednutí nohou může fungovat, ale vy mobilizujete mnohem menší objem třeba kolem 200 ml. No a to, co je potom ještě podstatné, je, že pokud nepoužíváte přístroj, který v real time měří srdeční výdej nebo tepový objem a používáte třeba echo, tak vy pravděpodobně nebudete mít stále přiloženou tu sondu k srdci toho nemocného po celou tu dobu. Takže můžete měřit na nestejném místě a ty parametry se můžou lišit v rámci té vaší monitorace. A pak je také stěžejní říct, že vidíme, že ten efekt té redistribuce tekutiny je velmi krátký a trvá řádově jenom několik málo minut. A sám odeznívá, že pokud toho nemocného byste nechali s těmi zvednutými nohami ležet třeba 5 minut, tak rozhodně bude už postupně ten efekt mizet. Každopádně ale je to věc, kterou můžete provést, můžete si tím odřejmit, jestli podání tekutin nemocnému pomůže. A za pozitivní efekt považujeme právě změnu v těch průtokových parametrech kolem 10%. Pozor na to, některá pracoviště, řekněme, neměří srdeční výdej a spolíhají se v tom případě třeba na změnu systolického tlaku. Tak to je hodně rizikové a když už používat tlakový parametr, tak odečíst skutečně, kolik je pulse pressure, to znamená systolicko-diastolický rozdíl. Ale když se podíváte na ty ROC křivky, tak ta změna v pasivním zvednutí nohou pro pulzový tlak je významně menší než pro ty monitorované parametry. To, co je asi nejčastěji spojováno s funkční hemodynamickou monitorací, jsou ty parametry takzvané variace flow nebo dynamické variace. Vlastně na ně můžeme koukat jako na nějakou intervenci, která se neustále opakuje. Ten vstupní stav vede k nějaké, řekněme, změně v přetlakové ventilaci, k výstupnímu stavu. V podstatě tím, že my máme pacienta na mechanické ventilaci, řekněme třeba na operačním sále, pacient je zrelaxovaný, připojen na ventilátor a mám nastavenou nějakou frekvenci dechových změn, tak vlastně ty přetlaky v hrudníku, které vznikají v tom okamžiku nádechu, vedou k tomu, že dojde vlastně k omezení průtoku krve plicní cirkulací a to se postupně přenáší v tom systému dál a pak se to změní ve chvíli, kdy vlastně uvolníme přetlak hrudníku, tak zase dojde k uvolnění toho cévního toku. To je poměrně známé už tady, jak vidíte, od roku 66, nicméně a jak to klinicky vidíme třeba na operačním sále, je to potom takováhle variace. Ono fyziologicky je tam zatím bohužel trošku větší komplex. Není to pouze ta jedna změna. My si musíme uvědomit, že pokud s tím nemocným dýcháme, tak je tam nějaký minimální objem, který je nutný, aby ta změna vůbec byla vidět. Takže se obecně udává, že to musí být 8 ml na kilogram, to je taková ta střední hodnota, která je poznatelná. A vidíte, že když třeba z těch 8 ml by jsme klesali ke 4, tak se dostáváme skoro na 50% změnu. Takže pamatujte si, že pokud chcete hodnotit tento parametr, měli byste se pohybovat na 8 ml na kilogram. Toto to hodnotí je takzvaný waterfall efekt, kdy vlastně v okamžiku, kdy my se s tím nemocným nadýchneme, tak se přesuneme tady na tom obrázku z pozice 1 do pozice 2, prostě dojde k tomu, že dojde k nějaké redukci žilního návratu a ta se projeví, to je právě ten takzvaný waterfall, vlastně projeví se tím, že se prudce sníží předtížení pravé komory a prudce vlastně tím se sníží množství krve, které ta pravá komora může vypumpovat. Intenzivní péči se k tomu přidává bohužel ale řada dalších parametrů a jeden z těch dalších poměrně hodně důležitých je modulace afterloadu, modulace dotížení pravé komory. Vy znáte, určitě si pamatujete vestovy zóny a to, co nás nejvíc trápí, je ta vestová zóna 2, kde vlastně v nádechu dochází ke kolapsu té plicní kapiláry a vlastně narůstá tím dotížení, vlastně je to těžší pro to srdce přepumpovat krev. No a tudíž vlastně dochází k posunu té křivky doprava a dochází ke zhoršení průtoku plicní cirkulací nádechu. A to není všecko. Bohužel je tam i vliv na levé srdce v rámci té interakce srdce-plíce. Je tam vliv na srdeční, na prýlouk, přetížení levé komory a stejně tak, jako vlastně je těžší pro pravou komoru protlačit krev skrz plicní cirkulaci, tak vlastně tím nádechem dojde k jakémusi vyždímání krve z té plicní cirkulace, takže na počátku nádechu vidíme nárůst. Dochází k přechodnému navýšení přetížení levé komory. Na začátku toho inspira vidíme přechodný nárůst všech těch parametrů a pak teprve dochází k tomu přenesenému poklesu. No a pak je tam ještě jeden efekt, a to je efekt vlastně vlivu na dotížení levé komory. A to si můžete představit, jako když byste byli v bazénu a udělali jste obrátku. A v okamžiku nádechu, tak se vám vlastně ta stěna toho bazénu je hodně blízko, tady v tom případě těm kyčlím, ten odraz té plavkyně bude prudký a vlastně pomáhá ten nádech levé komoře vypudit krev do systémové cirkulace a naopak při výdechu vlastně ta stěna jakoby uhýbá a ten odraz je mnohem menší. Takže to jsou ty 4 základní vlivy, které tam máme a které se nám vzájemně sumují. A když budeme mít nemocného, který má plicní hypertenzi, tak bude bohužel pro nás v rámci hodnocení toho parametru narůstat vliv na afterload pravé komory. Když budeme mít pacienta se systolickou dysfunkcí levé komory, tak nám bude narůstat ten vliv, na který se právě teď koukáme, té uteklé stěny. Takže z tohohle pohledu bohužel ty parametry mají své limity. Na druhou stranu nám skvěle ukáží to, kde se pacient pohybuje v rámci vztahu preload a tepový objem a je úplně jedno, jaká řekněme, na které části té Frank-Starlingovy křivky je, lepřeho ukáže nám to, je jedno, jaká je kontraktilita, ukáže nám to, na které části Frank-Starlingovy křivky ten pacient je. A pokud se ty parametry pohybují někde kolem 15-20%, tak hodnotíme je, že ten nemocný by měl pozitivně odpovědět na podání tekutiny. Primárně byly takhle sledovány parametry variace tlaku. A to je to, co můžete vidět na kterémkoliv anesteziologickém přístroji. My víme, že začíná to na variaci tepového objemu a pozorovat se to dá na celé řadě parametrů, včetně třeba pletismografické křivky. A to znamená, můžete to hodnotit klidně i na variaci pulzního oximetru. Takže ty parametry, jak říkám, je jich celá řada. V zásadě v takhle té tabulce je máte shrnuté a co je důležité, řada z nich je automatizovaná a tudíž nám v podstatě my koukáme jenom na to číslo té procentuální variace a jak už jsem zmiňoval, jsou nějaké limity, které je nutné si pamatovat. Asi ty nejdůležitější z nich je to, že ten pacient musí být na řízené ventilaci a ta řízená ventilace by měla mít ten objem, řekněme, 8 ml na kilogram. Nefunguje to u pacientů, kteří jsou spontánně ventilující. Například, to je dobré si pamatovat. Jak řekl jeden z těch lidí, kteří vymysleli variaci flow, to je Azariel Perel, tak ten zhodnotil to tím způsobem. Když jsem si jistý, že mohou fungovat, jsou to ty nejjednodušší a nejlepší parametry pro to provedení tekutinové terapie. U pacientů, kterých to nejde použít, tak stále ještě máme celou řadu dalších jiných možností, pokud tu řekněme třeba na řízené ventilaci. Jak si můžeme zmapovat to, jestli budou reagovat a v současné době, já tady zmíním teď 3 nebo 4, ale v podstatě je můžeme klidně projet velmi rychle. Jedná se o to, že vy nějakým způsobem buď provedete 15-sekundové end-inspirium nebo end-expirium, vy vlastně změníte tlakové poměry v tom hrudníku a povede to k tomu, že uvidíte, pokud dojde k významné změně, a tady v tom případě většinou se hovoří o nějakých 5%, 5% změny, řekněme, tepového objemu pulzního tlaku zase s různou silou, tak to povede k tomu, že asi bude pacient pozitivně reagovat na změnu preloadu. Zmiňoval jsem, že vy potřebujete, abyste s pacientem ventilovali 8 ml na kilogram, to není úplně v intenzivní péči populární, často dýcháte s pacienty 6 ml na kilogram. A když provedete změnu ze 6 na 8 ml a variace vám naroste o 2,5 o 3%, tak je to zase preload responsivní parametr. Když navýšíte PEEP a dojde k poklesu tepového objemu nebo těch variací o 14%, zase je to nějaký parametr. A nebo když provedete recruitment a dojde k poklesu parametrů o více než 30%, tak zase máte před sebou pacienta, který je fluid responsivní. Takže to jsou různé manévry. Hodně populární jsou manévry na dolní duté žíle a možná by stálo za to zmínit to, že ne úplně vždy vy můžete se dívat na dolní dutou žílu ze subxifoidea. Tak v tom okamžiku se dá dívat vlastně z té pozice, ze které se díváte na játra nebo na kostofrenický úhel. Tam si můžete najít někdy dolní dutou žílu krz vlastně játra, to znamená prostě transhepatálně se podívat na dolní dutou žílu. Každopádně to, co vy vidíte u pacienta, je nejenom zhodnocení její velikosti, to znamená to, jestli se pohybuje někde kolem 1,8 až 2 cm, anebo zda mění v průběhu dechového cyklu svůj průsvit, takže zase to jsou parametry, které jsou závislé na dechovém cyklu, takže zase je tam nějaká dynamická změna, která je daná tou interakcí srdce plíce. Pamatujme si, že při spontánní ventilaci je tam, dochází ke kolapsu, to je ten obrázek, tady ten druhý, tak je kolaps a pokud ten kolaps je více než 50%, tak zase to svědčí, protože tam dochází k nějaké, řekněme, nebo je to pacient, který bude pravděpodobně fluid responsivní. Naopak u pacientů, kteří jsou na umělé plicní ventilaci před tlokem, tak bychom mělo docházet k nárůstu toho průsvitu v nádechu a v tom okamžiku, pokud je více než 20%, tak se bavíme o tom, že tam je nějaká forma responsivity. Já jsem vám teď tady demonstroval celou řadu testů. No je to takové, že jich opravdu skutečně celé spektrum v reálné praxi člověk používá jeden nebo dva, na které si zvykne. Ty testy vám většinou dokážou relativně přesně říct, zda dojde ke zvýšení oběhových parametrů podáním tekutin. To, co vám nedokážou říct, je to, jestli dojde k navýšení perfuzních tlaků. Když budete mít pacienta, který je, řekněme, septický a má septickou vazoplegii, tak to, že mu zvednete tepový objem, vůbec nemusí vést k tomu, že dojde k nárůstu tlaku. To, k čemu ale dojde, je určitě k nárůstu průtoku krve tkání. To je dobré vědět. Ty testy vám neřeknou, kolik objemu je potřeba podat. A vy v podstatě byste měli v té fázi toho, kdy nemocného máte úplně vytaženého z těch největších hypoperfuzí, na počátku potom postupovat tou vlastně treat challenge. To znamená, pokud podávám tekutinu, měl bych vědět, že jsem dal, na začátku jsem měl parametry a na konci jsem zase měl nějaké parametry. A bohužel vám samozřejmě neřeknou to, jak významná bude, řekněme, třeba redistribuce těch tekutin, a to je samozřejmě věc, kterou často v intenzivní péči řešíme. To, co vám samozřejmě nikdy neřeknou, a to je samozřejmě základní problém funkční hemodynamické monitorace nebo obecně péče o pacienta, je to, že ty testy vám nedokážou říct, jestli to zvýšení tepového objemu je skutečně v daném okamžiku potřebné. To je otázka klinického zhodnocení toho pacienta. Ale nejenom tekutinami jsme živi v klinické praxi, naopak se v současné době spíše od tekutin odhlížíme. Ta naše obsese jim byla pravděpodobně až příliš veliká a to i vidíte na tom množství parametrů, které jsou. Tak jak to máme třeba s hodnocením afterloadu? tak musíme přiznat, že příliš mnoho testů na zhodnocení afterloadu nemáme. Paradoxně, my jsme zvyklí koukat na tlak a přesto nemáme dynamické testy, ale můžeme, řekněme se, na to pohlídět tím způsobem, že skutečně nasazení epinefrínu nebo teda adrenalínu nebo noradrenalínu je vlastně jakousi treat challenge, je tedy nějakým sim a měli bychom se opět na to dívat tou optikou toho, že podívám se, jaké jsou parametry předtím, podívám se, jaké jsou parametry potom a dokonce Josh Farkas prosazuje přesně tady s nějakou epinephrine challenge, kterou bychom měli otestovat nemocného, kterého máme třeba na vysoké dávce katecholaminu nebo vysoké dávce tekutin a opět jsou tady nějaké parametry, na kterých bychom to měli hodnotit, jak vidíte, jsou standardní věci. To, v čem se teď dostáváme, a to jsou parametry, které se teprve učíme číst, ale rozhodně patří do toho spektra funkční hemodynamické monitorace, právě řekněme snaha zhodnotit elasticitu nebo tonus arteriální. A můžeme si to představit tím způsobem, že pokud máme před sebou nemocného, má nějaký výchozí stav a my mu podáme objem, zvedneme jeho tepový objem podáním tekutinové výzvy, tak se bude úplně jinak chovat cirkulace u pacienta, který je septický, to je ten pravý, anebo není septický, nemá vazoplegii a to je ten levý. U toho, který nemá vazoplegii, bude podání tepového objemu spojeno s nárůstem tlaku. U toho, který je vazoplegický, dojde k mnohem menšímu nárůstu tlaku. Takže my máme nějaký parametr, jak dokážeme tu elastanci, ten cévní tonus zhodnotit, řekněme po podání tekutinové výzvy. I zde nám to může pomoci. No a to, co je parametr, který je relativně nový, ale myslím si, že má před sebou relativně budoucnost v rámci takového běžného klinického zhodnocení nemocného, je to, že vlastně my dokážeme hodnotit jednak variaci pulzního tlaku a dokážeme hodnotit variaci tepového objemu. A ten jejich poměr je v zásadě to samé a my skutečně už dneska máme parametry, nebo máme data, která poukazují na to, že pokud nějaké cutoff bereme, řekněme 0,9 nebo 1, ten poměr mezi variací pulzního tlaku a variací tepového objemu, tak dokážeme říct, jestli máme před sebou pacienta, který je plegický a v zásadě bychom spíše měli sáhnout po vyšší dávce katecholaminu, anebo je to pacient, který rozhodně není plegický a měli bychom skutečně tadyhle možná naopak katecholamin, řekněme, třeba odejmout a přitlačit víc na podání tekutin. Takže to jsou parametry, které se objevují. Co se týká, řekněme, zhodnocení kontraktility, tak tam na tom jsme úplně stejně. A možná stojí za to si jenom uvědomit, že pokud chcem testovat kontraktilitu, tak možná spíše než noradrenalin nebo fenyletrín, tak bychom měli šáhnout po, řekněme, nějakých látkách, které jsou více inotropní, ale na druhou stranu mají ten on-off efekt. Jo, řekněme třeba podání levosimendanu tady v tom případě vám úplně nepomůže, protože je to přesně látka, která má relativně odložený efekt a dlouhý efekt, takže rozhodně nesplňuje otázky té definice intervence, tak jak jsem o tom mluvil na začátku. A pokud bychom měli hodnotit, řekněme, kontraktilitu v rámci individuálního sledování jednoho nemocného, tak skutečně opět zase ty současné monitory hemodynamiky vám rozhodně poskytují tu možnost, ať už je to parametr CPI, anebo což je Cardiac Performance Index, anebo ten parametr DP Max nebo DPDT, to znamená vlastně změna tlaku v čase. Obtížně teď podepsat to, že tyto parametry nějakým způsobem můžeme spřáhnout s nějakou normou. Asi obtížně říct, že 900 mm rtuti za sekundu je něco, co už je špatně, anebo je to dobře. Ale každopádně v rámci funkčního zhodnocení u toho nemocného, pokud nasadíme inotropikum a vidíme, že došlo k významné změně, to znamená opět minimálně 10% nárůstu toho parametru DPDT, tak máme před sebou pacienta, který na to odpovídá. A to je důležité. Nicméně je nutno zmínit, že těch několik posledních parametrů rozhodně zatím nebyly validovány v nějakých rozsáhlých studiích, my je nemáme ještě dobře načtené. Pokud bych to měl nějakým způsobem shrnout, v oblasti inotropie afterload máme jen velmi málo dynamických testů a ty existující nejsou příliš validované, ale nicméně můžeme a měli bychom i tady postupovat v formátu nějaké treat challenge. A co se týká funkční hemodynamické monitorace, co si odnést? Ten princip je založen na sledování dynamiky nějakých relevantních změn oběhových parametrů v okamžiku buď testovací intervence, anebo zahájení jakékoliv léčby. A v zásadě to chování při tom testu by mi mělo umožnit patofyziologicky nahlédnout na to, co je za za tu příslušnou patologii a implikovat tedy adekvátní léčebný zásah. To máme skutečně díky té naší tekutinové obsesi, máme k dispozici ohromné množství různých testů tekutinové reaktivity, ale to, co může být pro, řekněme, mladší posluchače akutních střed důležité, je, že skutečně máme tady celé pole neorané, co se týká afterloadu nebo stašlivosti, a tam si myslím, že máme ještě na co koukat v následujících 5-10 letech. Tak, tím vám děkuju za pozornost a je to dnes po 26. Takže děkuji.
Honzo, my ti moc děkujeme za velmi pěknou a názornou a jasnou přednášku. Já tímto otevírám diskuzi. S dovolením nazdílím odkaz na Slido. Tak. Připomínám, že tu diskuzi můžete vést prostřednictvím platformy Slido. Teď, když vám tady otevřu odkaz, tak buď to můžete použít QR kód, který vidíte na diapozitivu, anebo na webovou stránku slido.com napsat AS26 a budete vpuštěni tady k nám do diskuzního módu. Zatím tam nemáme žádné otázky a Honzo, já bych možná využil té příležitosti a zeptal se tě, ty jsi hovořil na začátku o vlastně krevním tlaku, nicméně chápu to správně, že to hlavní, co nás zajímá, je, aby ty orgány byly adekvátně perfundovány. Z toho důvodu vlastně máme nějaké kapacity krevního tlaku, na které cílíme, je, když se posuneme o level výš a zaměříme se na tu perfuzi. Máme nějaké novinky v tom, jestli můžeme zhodnotit adekvátnost perfuze, kromě měření vlastně laktátu?
Tak samozřejmě je tam otázka toho, my dokážeme třeba nahlédnout do perfuze pomocí near infrared spektroskopie. Jo, dokážeme, řekněme, nahlédnout do nějaké lokální perfuze tkáně pomocí mikrocirkulace a nějakých těch zhodnocení mikrocirkulace, ale to je takové trošičku jako kouknout se na jedno místo ve městě a říct podle toho, jestli je zácpa nebo není v celém městě, jak rychle projedu. Jo. Takže tady z toho pohledu samozřejmě máme nějaké možnosti, ale rozhodně nejsou, řekl bych, rozhodně nejsou ve stavu, kde by byly klinicky relevantní a použitelné u lůžka nemocného. My bohužel skutečně v rámci té perfuze nebudeme mít, ještě a určitě v dohledné době nebudeme mít nic lepšího než klinický pohled a jakkoliv prostě já tady hovořím o funkční hemodynamické monitoraci, tak na začátku toho musí být to, že se podívám na nemocného a samozřejmě je skvělé, když budu mít prostě jeho teplá akra anebo jeho studená akra. Tam, o čem se bavíme, je to, že řekněme, hemodynamická monitorace mi může odlišit toho nemocného, který je tak trošku, třeba řekněme, má ty akra chladnější, nevidím nějaký významnější motling, což může být na té kůži i díky péči sester, protože toho nemocného zahřívají, já nevím co všecko, ale přesto trpí, řekněme, jeho vnitřní orgány, nebo má hypoperfuzi svalovou. Jo? Takže tady z toho pohledu my se skutečně bavíme, že ta monitorace mi může umožnit nějaké jemné niance v rámci té péče. Manifestní věci bych měl klinicky zhodnotit, ty bych měl klinicky vidět na tom pacientovi. Co se týká toho, na co se ptal, to znamená, jestli mám něco lepšího než laktát. Ano, máme, ale jejich klinická využitelnost těchto monitorů není úplně z mého pohledu zatím veliká. Tady jsou prostě stále ještě někde v rámci experimentu. A takže z tohohle pohledu skutečně potom v rámci toho, té klinické indikace ke změně, tak skutečně budeme zůstávat někde v těch parametrech lékařských. To znamená, že si musím prostě zhodnotit pacienta.
Já jsem si to tak nějak myslel, že ta klinika je v tomto jako směru velmi, řekl bych, kruciální ukazatel. Já napadla mě ještě jedna otázka v té prezentaci mi, nebo nepostřehl jsem transezofageální Doppler.
Díky, Romane. Já záměrně jsem úplně nějakým způsobem, řekněme, nezabíhal do těch jednotlivých monitorů, protože, řekněme, máme celé spektrum různých monitorů, tak jak ty jsi zmínil, teď řekněme třeba doplerometrii, ať už se jedná o jícnový dopler, to znamená, řekněme, tenoučký dopler, který se zasune vlastně do jícnu a umožňuje, teď tady koukám, že je tam dotaz na monitoraci na operačním sále, umožňuje třeba perioperačně krásně monitorovat. Je to zavedené hodně ve Velké Británii, se používá jícnový Doppler k monitoraci perioperačně. Ten umožňuje právě, řekněme, třeba ty parametry, tak jak jsem zmiňoval, že tam je to FTC, jo, flow time corrected, je dobrý prediktor preloadu. Naopak, řekněme třeba peak velocity, to znamená vrcholová rychlost, která je dosaženo v rámci toho flow v aortě, tak umožňuje krásně zhodnotit, jaká je kontraktilita nebo mean acceleration, takže své parametry má. Adekvátně tomu v současné době už jsou i přístroje hodnotící tu arteriální křivku. Jo, takže z tohohle pohledu v zásadě oni se tak trošičku v těch parametrech kopírují. Pro něco je, řekněme, ten Doppler lepší, pro něco jsou lepší parametry získané z arteriální křivky. Rozhodně monitorace hemodynamiky na operačním sále by měla mít své místo, ať už je to ten Doppler, nebo řekněme třeba nekalibrované technologie. Jsou bohatě postačující právě pro to funkční zhodnocení, kde mě úplně tolik netrápí, jestli se bavíme o tom, že nemocný má srdeční index 2,2 nebo 2,5. To není u toho nemocného v daném okamžiku to extrémně podstatné, ale podstatné je to, jakým způsobem se mění, řekněme, v průběhu intervenčního zákroku, při krevní ztrátě a tak dále, a tak dále. Jestli, řekněme, třeba vhodná je taková ta individualizace, jaký razí Bernzoigl, nemocný přijíždí a prostě za normálních okolností má změřený srdeční index 3, tak by mi operační sál neměl opouštět s indexem 2,1. Jo, takže pořád tohle to jsou věci, které by měly být. Samozřejmě je to nějaký nadstav a je nutné si uvědomit, že na operačním sále často máme fůru jiných starostí a rozhodně to není věc, která je pro potřebná pro pacienta, který jde na artroskopy. Na druhou stranu rizikový nemocný, který podstupuje, řekněme, třeba nitrolební neurochirurgický výkon nebo pacient, který podstupuje, řekněme, operaci na velké cévě. My jsme prokázali, že má význam takto monitorovat i pacienty, kteří jdou na totální endoprotézu. Ono se to nezdá, ale i u nich může být třeba rozdíl, jestli prostě dostanou litr a půl nebo půl litr. Jo, takže z tohohle pohledu prostě ano, je to rozšíření, které bychom měli mít k dispozici.
Děkuju za odpověď, jelikož nás čas tlačí ke konci. Já bych možná ještě se zeptal k tomu operačnímu sálu praktickou otázku, jaký typ té invazivní nebo neinvazivní monitorace hemodynamiky používáte u vás v Plzni. Ty už si naznačil ty výkony, u kterých je to vhodné zvážit, a teď ještě, jak to prakticky provádíte.
Hele, Romane, já bych se zase chtěl jako trošku vyhnout úplně tomu, že budu říkat jako výrobce, ale...
Jo, jasně, to určitě ne to.
Já osobně se domnívám, že na operační sály je prostor pro analýzu arteriální křivky, řekněme třeba neinvazivního tlaku klidně získanou. S tím máme jako minimálně, já mám osobně velmi dobrou zkušenost a myslím si, že bohatě postačuje nekalibrovaná analýza arteriální křivky. Naopak přiznám se, že nemám a tím nechci to úplně schazovat, protože vím, že jsou pracoviště, které mají dobrou zkušenost s tím mít s novým Dopplerem. Já se přiznám, že jsem ho osobně zkoušel, my jsme jako pracoviště měli nějaký výzkum dokonce najít nový Doppler, ale to už je poměrně dávno. A tam se nám často stávaly třeba řekněme dislokace, mělo to své prostě mouchy, ale na druhou stranu pamatuju si, že jednou, když jsme tohle to komentovali, tak se mě někdo, nebo když jsem říkal výsledky některých našich studií, tak se mě jeden z předsedajících zeptal, jestli to nejpodstatnější na celé věci není to, že přiková anesteziologa prostě k pacientovi. A tam je vlastně úplně jedno, co to je za monitor.
Dámy a pánové, to byl pan profesor Beneš se svojí přednáškou funkční hemodynamická monitorace. Honzo, já ti moc děkuju. A děkuju diskutujícímu za dotaz a děkuju vám všem posluchačům, kteří jste s náma zůstali až do konce. A já bych využil příležitosti a pozval vás na další akutní středu, která proběhne 13.10. Vystoupí zde již řečník, kterého jste na této platformě měli možnost zahlédnout v samotných počátcích, pan docent Bláha z Prahy. A vystoupí tématem jemu blízkým, a to je patient blood management. Pozvánka se záhy objeví na našem Facebooku, na našich webových stránkách, takže určitě sledujte a záznam z dnešní akutní středy bude rovněž v dohledné době na stránkách k dispozici. To je ode mě všechno, stihli jsme to téměř na minutu přesně a já vám tímto přeji hezký zbytek večera.
Taky děkuju a naschle.